Stop sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visa galva aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasia su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.
Labas rytas, skriejančio kamulio draugai, labas rytas, 15 min žiūrovai. Sveikiname su jumis šį rytą, mes dviesi su Gintaru, aš Mantas Krasnickas ir žinoma Gintaras Radauskas.
Sveiki.
Kiekvieną dieną mus mato, tai tikriausiai, kad jau kas įpratę žiūrėti skriejantį kamulį, tas jau žino. Kaip ir kiekvieną dieną turėjom turėti ir svečią šiandien, bet mūsų svečias Airidas Jankus pasirodo neišgirdo žadintuvo ir neatvyko šiandien, bet būsim mes dviesi su Gintaru ir apžvelgsim tai, kas vyko vakar. Vakar vyko daug įdomių dalykų, šiandien taip pat vėl trejos rungtynės, tad reikalų daug ir pradėti siūlau Gintarai nuo Italijos ir Šveicarijos rungtynių, kurios baigėsi 3-0 italų pergalę. Vėl dominavimas, vėl nuostabus futbolas ir aš pasakysiu, kad man italai šiemet stebina ne tik Euro 2020, bet ir apskritai, nes aš palyginčiau šitą Italijos rinktinę su Maneskin grupe Eurovizijoje, kurie atvažiavo, jie gal iš jų gal nebuvo, kad kažkas labai kažko didelio tikėjosi, bet jie išėjo, jie užsuko rock'n'rollą, jie neša Europą ir tokie... Šita komanda, man atrodo, dabar susižiūrė simpatijas tų neutralių sirgalių, kurie galbūt čempionato eigoje išsirenka favoritus, pasižiūri, kas jiems labiausiai patinka pagal žaidimą, tai šitie italai, man atrodo, negali nežavėti ir vakar jų žaidimas vėl toks futbolas nuostabus, šveicarai lyg ir bandė tiek pradžioj, tiek ir jau atsilikinėdami kažką daryt, bet italai, na, suvalgė vėl savo varžovus, kaip suvalgė turkišką kebabą pirmam turė, taip dabar iš šveicarišką laikrodį ten išnarkliojo, išrakinėjo ir išmetė iš šiukšlių dėžę. Kaip tau viskas atrodo?
Nu, čia gražių prasirankės palyginimų. Jo, žinok, man tai italai, kaip kažkada minėjau, nuo seno patinka kaip rinktinė, tai aš tiesiog nesu tas turbūt iš tų, kurio čempionato eigoje susižavi žaidimu. Tiesiog aš vis laik žinojau, kad jie gali taip žaisti ir kai, jeigu tu lygini su Eurovizinė italų grupė, tai aš palyginčiau galbūt Italijos rinktinę Roberto Mancini būtent su Liverpool'iu 19-20 metų sezoną. Nes šita rinktinė irgi žaidžia tokia moderniu išsidėstymu, 4-3-3, labai aukštai žaidžia krašto gynėjai, labai aktyviai spaudžia vingeriai, labai tvarkingai, ramiai, bet tuo pačiu ir efektyviai kamuolį viduryje kontroliuoja ir saugai, ir puolantys žaidėjai. Toks yra terminas futbole kamuolio kontrolė be tos kontrolės fetišizavimo. Tai yra visiškai efektyvus futbolas, kai nešvaistamas laikas, nėra tokio tikitakiškumo. Labai gražu, efektyvu ir kol kas tikrai labai sėkminga. 3-0, 3-0, žiūrėsim, kas bus trečiajame. Čia manau, kad 3-0 irgi.
Ir iš šitų rungtynių Italija, Šveicarija, žinoma, reikėtų labiausiai išskirti Locatelli efektą.
Be abejo.
Mušė pirmąjį įvartį Italijai po, na, iš visų pirma reikia žiūrėti ir į tos atakos pradžią, kai jisai numetė kamuolį į dešinę ir pasileido spurtą per pusę aikštės, surado tą kamuolį tiesiai prieš vartus, išsišėpęs jau prieš smūgį, suprato, kas bus ir suprato, kas laukia. Antrasis įvartis taip pat jo iš užbaudos aikštelės ribų, jau kitoks įvartis, bet parodė šitas žaidėjas, kad, na, klasę jis tikrai turi. Ir Sasuolo dabar klubo vadovai šaudo šampaną, vakarėlis klubo būstiniai. 40 milijonų išpirko suma yra nustatyta už Locatelli. Ir jau vakar pasirodė pranešimų, kad ir Turino Juventusas meškerę metė, ir Premier lygos klubo jau meškerę metė. Tad, na, šitas žaidėjas bus labai paklausus ir jeigu jis dar išlaikys tokią formą, kokią dabar demonstruoja šito čempionato pradžioj, na, tai man atrodo, kad šito italo žvaigždė pradeda spindėti. Įdomus dalykas dar tas, kad atsiminkim, kad Verratti yra traumuotas. Ir jeigu Verratti nebūtų traumuotas, kažin ar Locatelli iš vis būtų žaidę šitose dviejose rungtynėse, bet vat, kad kartais kai būna, kad tiek ir nukeltas čempionatas padėjo Locatelli, nes Locatelli tikriausiai nebūtų buvę praeitų metų čempionate, nes jis rinktinėje debiutavo tik po to, kai čempionatas būtų įvykęs.
Taip.
Ir dabar dar prašau tokią čempionato pradžią su Verratti trauma, jis sudėtyje ir jis yra pati ryškiausia žvaigždė.
Taip, ir norėčiau dar pastebėti, kad Locatelli nėra vienas iš tų žaidėjų, tai nėra vienas iš tų atvejų, kai žaidėjas sužaidžia 3-4 gerus mačius, kuriame nors didžiajame turnyre ir tuomet jo kaina labai labai sukyla ir nusiperka didelis klubas žaidėja. Paskui sezono metu jis įtikina, kad tie 3-4 mašai galbūt buvo toksai labiau pataikymas būtent tuo metu įgyti gerą sportinę formą, bet pas žaidėjas ten linkęs traumuotis ar banguoti pats žaidimas. Čia yra kitoks, manau, atvejis, nes jisai ir klube visą sezoną demonstravo puikų žaidimą, neveltui yra į rinktinę pakviestas ir neveltui jo domisi didieji klubai, man atrodo, kad jų skautai puikiai mato, ką sugeba šis žaidėjas ir atlikti perdavimus, ir smūgiuoti, ir atsidurti ir taktiškai tinkamose vietose aikštėje. Man atrodo, puikus derinys, toksai Francesco Totti, nežinau, galbūt, jaunasis pasižiūrėsim.
Įdomiai, šiaip beje, aš iš karto išduosiu mūsų žiūrovams, kad šiandien 12 valandą pasirodo vienų vartų laida, kurioje kalbinau Vykintą Slivką, Lietuvos rinktinės saugą, ir su juo kalbėjom taip pat apie italus, jisai praleidęs nemažai laiko yra Turino Juventus akademijoje, tai laukia tikrai įdomus pokalbis, tai žiūrėkit ir tą laidą. 965 minutės nepraleidus įvarčio italai. 31-0, kalbant apie paskutinės 10 rungtynių. Kiek dar gali šitą komandą eiti ir kada bus tas lūžio momentas, kada italus na, pasieks vis tik kažkoks sukrėtimas, nes dabar viskas kaip per sviestą.
Nu, matai, trečiosios rungtynės, tiesą sakant, man atrodo, nei italams, nei Velsui nebus labai baisiai svarbios. Velsas, man atrodo, irgi jau yra kitame etape, bet kokiu atveju italai, žinoma, taip pat galbūt net pažais antros sudėtys ir gali būt, kad ten pasispardys, pavyzdžiui, įvarčių kuršelė kokią nors laukia. Galbūt 0-0 laukia, nes niekas nenorės patirti traumų ir pernelyg draskytis, bet įtariu vėlgi sausus vartus italų, taip kad manau, kad tęsi šitą seriją, aišku, klausimas, kas jiems išpuls kaip varžovas aštuntfinalyje ir tada žiūrėsim. Aišku, kol kas labai įspūdingai atrodo rinktinė. Vėlgi, Eurovizija yra rimtesnių konkursų, tai palaukime atkrintamųjų.
Okay. Čia buvo pusfinalis, ar ne Eurovizijos?
Taip, taip.
Tiesa, italai, aišku, patenka į finalą be kovos, bet gal grįžkim prie futbolo nuo muzikos. Beje, dar vienas įdomus faktas, kad paskutinį kartą dublį per rungtynes Italijos komandoje mušė 2012 metais vienas toks puolėjas, aš tau tokį testo klausimą užduosiu, gal žinai, kas jis toks. Mm-hmm. Toks labai, labai pasižymintis.
Kuriais metais?
2012-aisiais.
Ne.
Mario Balotelli. O, buvo paskutinis žmogus pasižymintis. Dabar jau supranti, kodėl pasižymintis, ar ne?
Taip.
Tai italai yra nuostabūs, italai demonstruoja kol kas puikų žaidimą ir tikrai labai bus įdomu žiūrėti, ką šitą rinktinė galės padaryti prieš, na, jau tuos topinius varžovus, nes, na, pripažinkim, kad ir ta 10 dabar pergalių serija be praleisto įvarčio, ji yra įspūdinga, bet galbūt tie varžovai dar nebuvo tie, kurie gali italą mesti iššūkį tokį, na, lygiavertį. Jeigu pamatysime italus taip žaidžiančius ir prieš tas topinės komandas, tada aš visiškai lenkiu galvą, klaupiu ant kelių ir nebeturiu ką daugiau pasakyti.
Tai kaip manai, beje, ar turi kokią nors silpnesnę vietą Italijos rinktinė šiame turnyre? Aš kol kas nelabai matau.
Klausimas dabar, aišku, yra dėl Giorgio Chiellini sveikatos, nors ir patyręs labai daug matęs veteranas ir ne pirmos toli gražu jaunystės, biros 36 metai jam, bet vakar matėm patyrė traumą, nežinia kiek į rimta, galbūt iš to atsargumo buvo Chiellini pakeistas. Beje, toks dvigubas smūgis buvo Giorgio Chiellini, nes iš pradžių įmušė įvartį, pasidžiaugė, tada varas pamatė ranką ir tada netrukus buvo pakeistas dėl traumos. Tad man atrodo, kad na, galbūt tai kažkiek išderins gynybą, bet kol kas bent jau iš to, ką matėm per šitas dvies rungtynes, tai na, sunku būtų net drįsti ir aš tikrai ging dienę drįsiu pasakyti, kad italai turi kažkokią tai silpną vietą kažkur aikštėje bent jau šiuo metu.
Ir be to pasitikėjimas auga su kiekvienom tokiom rungtynėm ir nežinau, atkrintamosios, tarkim, Vemblis ar ne, žaidi prieš stiprią komandą, galbūt ta komanda irgi nebus pralaimėjusi, bet italai, kai sausi vartai, kai daug įvarčių, kai žaidimas yra užtikrintas, tai pasitikėjimas tokiais atvejais dažniausiai auga kaip ant mielių ir vėlgi, pažiūrėkime tą patį Liverpool'į 19-20 pergalės, užtikrintos nebuvo, jos ten galbūt 6-0, 7-0, bet visą laiką užtikrintai rungtyniavo ir tiesiog praktiškai visą laiką būdavai tikras, kad jie nugalės vienokio ir kitokio būdu, tai dabar man atrodo gali būti panašiai su Italija, aišku, turnyras kitoks negu visas čempionatas sezono metu, bet man toks įspūdis susidaro.
Ok, tai apie italus, manau, tiek, tikrai apdainavom, gražiau nei Maneskin, man atrodo. Ir kitos grupės rungtynės, Turkija, Velsas laimi 2-0, jeigu po tų pirmųjų rungtynių taip Velsą vertino daug kas gan atsargiai, tai dabar, nors ir turkai tas žaidimas, na, tragiškas, sakyčiau, tikrai nu, labiausiai nuvylus turnyro komanda kol kas.
Taip, tai aš net ir sakyčiau, kad galbūt ne Velsą vis dar vertinčiau atsargiai, bet Turkiją jau drąsiai vertinčiau labai blogai.
Jo, nes mes visi buvom, žinai, kai antrą valandą nakties eini į kebabinę ir žinai, kad dabar gausi kažką labai gardaus.
Tuo metu taip atrodo, kad taip, gardaus.
Jo, ir mes tikėjomės iš Turkijos, kad gausim kažką gardaus, bet dabar valgom tą kebabą, padažas pro kraštus liejasi, mėsos ieškai, o ten tik kopūstai, lavašas suplyšęs ir viskas yra blogai. Tai lygiai taip pat aš jaučiuosi dabar žiūrėdamas į Turkijos žaidimą. Na, beviltiška rinktinė. O Velsas tuo tarpu, na, reikia pripažinti, kad žaidžia labai solidų futbolą. Garetas Beilas klinda legendos, šiandien dar skaičiau patikimuose šaltiniuose, kad jo smūgiuotas kamuolys jau susimojavo su SpaceX'u kažkur ten dausose, bet du rezultatyvūs perdavimai, nuostabūs perdavimai, puikus Beilo žaidimas ir neveltui, tarkim, tokia Sky Sports išrinko tikrai rungtynių žaidėjų Garetą Beilą, nes jis buvo tiesiog nuostabus. Arno Ramzėj įvartis, tada antrasis įvartis jau per pridėtą laiką, o tuo tarpu turkai, na, ką pademonstravo, tai tik tai, kad moka gerai kipišuot.
Taip, Garetas Beilas, akivaizdžiai, nebuvo sugniuždytas, nei jis, nei visa Velso ekipa to pramušto baudinio, tiesą sakant, Velsas ten visas rungtynės buvo aštresnis kaip kolektyvas ir tikrai užtikrintai nugalėjo prieš rungtynės ir man čia kiek stebino iš tikrųjų, kai kurie velsiečių, neatsimenu net kieno iš tikrųjų, bet pasisakymai tokie, kad nu, mes gal geriau įveikim Turkiją, kad būtų paskui rami galva žaidžiant jau su italais, nereiktų ten, kaip sakyt, gyventi arba mirti, ar ne, taip ir bus ir dabar pasirodo, kad stebėjausi galbūt be reikalo, dėl to, kad tikrai įveikiama, kaip ir sakai, Turkijos rinktinė, atsigulė ir Velsas juos perlipo, gal man įstrigo tik tai vėl ta politika, daug kas gal nemėgsta, kad mes kišam, bet čia jau ne mes kišam, o patys Bakų stadione susirinkę žiūrovai labai neskaniai atrodo ten tokie didžiuliai plakatai, kur didžiulis vienas buvo plakatas, ant kurio buvo prašyta tek milet iki devlet, viena tauta, dvi šalis, iš to plakato abiejų pusių Turkijos ir Azerbaidžano vėliava. Žodžiu, nu, nieks nepadėjo šitam gigantiškam stadione, kur tikrai Turkijos rinktinė turėjo paramą. Tiesiog, jeigu žaidimas prastas, tau niekas nepadės, man atrodo.
Jo, ir įdomu tai, kad šitose rungtynėse tarp Turkijos ir Velso buvo atlikti 34 smūgiai į vartus ir tai daugiausiai kol kas šitame turnyre. Dar vienas įdomus dalykas, kad Gareto Beilo baudinys yra pirmas nuo 2000 metų Europos čempionate, kada žaidėjas nepataikė į stačiakampį. Wow. Buvo nerealizuotų baudinių, buvo įmuštų baudinių, bet į stačiakampį paskutinį kartą nepataikė Raulis, ispanas 2000 metais. Tad Beilas po 21 metų vėl kažką panašaus pakartojo.
Šitos rungtynėse, beje, norėjau trumpai įsiterpti, dar galima buvo tikėtis iš tikrųjų daug įvarčių ir pirmam kelinijai atrodė, kad ten fejerverkai užsikurs, nes progos lėjosi viena po kitos. Bet tada pasižiūri statistiką, kad paskutiniai karštos rinktinės žaidė pasaulio čempionato atrankoje 1997 ir tuomet per mačą buvo įmušti 10 įvartį.
A, 6-4 beje, ar ne, taip, pasibaigė. Taip, jo, taip. Jo, mačiau šitą.
Tai čia gal nebūtų nustebinę, 2-0 irgi gerai.
Jo, ir Robas Peidžas, Velso treneris, džiaugiasi labai tą pergalę, sakė, kad esame nusivylę, kad neįmušėme daugiau įvarčių. Čia jau irgi toks aiškiai apetitas kyla bevalgant, nes 2-0 nugalėti Turkiją, na, tokiose rungtynėse, man atrodo, kaip ir nieko daugiau galėtum nenorėti, bet Peidžas nori. Kitas dalykas, kad tik Prancūzija yra daugiau iškovojusi pergalių, skaičiuojant praeitą ar šį Europos čempionatą. Ir dabar pergalių procentas penkios iš aštuonių ir Velsas yra kol kas turintis tą aukščiausią pergalių procentą 63%. Faktas, kad kitos rinktinės yra sužaidusios daugiau mačų ir panašiai, bet Velsas dabar vėlgi gali sakyti, kad va, prašau, juodo ant balto parašyta, mes esam daugiausiai procentaliai pergalių iškovojusi komanda Europos čempionatų istorijoje. Nu ir ką tu jiems?
Nu ir nieko, o jei mums tai tai, kad mes žaidžiame antrajame iš eilės Europos čempionate ir žaidžiame gerai. Jau esame play-offose. Taip, kad aš nežinau, šalis realiai, aišku, futbolo tradicijos gerokai gilesnės negu Lietuvoje, bet dydis labai panašus tų kraštų, ar ne? Tai va, matom, žiūrim, ką matom. O matom tai, kad Velsas puikiai rinktiniauja. Aišku, vėlgi, rinktinės nebuvo tos, kurios nenuvilė šiais metais, ar ne? Yra Šveicarija nuvilinti ir Turkija nuvilinti, bet o jiems koks skirtumas, ar ne? Jie savo žaidžia ir va, jau pateko į 16-uką.
Tai ką, Velso raudonasis drakonas spjaudo tikrai netuščia
lieksma. Knygą reikia rašyti šitų palyginimų, prašau. Tesk.
Ir gerai, šaunam į B grupę, kurios vienerios rungtynės buvo sužaistos vakar, tai yra Suomija, Rusija. Rusija šventė pergalę po Mirančiuko įvarčio per pridėtą laiką. Ir tai yra ilgiausias kol kas laukimas smūgio į vartų plotą šitame čempionate, nes tai buvo pirmasis smūgis į vartų plotą tose rungtynėse, 47 minutę pasižymėjo Mirančiukas. Gražus smūgis kairė koja į tolimą viršutinį vartų kampą, toks techniškas. Ir Suomiai, bent jau man taip atrodo, kad jie nežaidė blogų rungtynių, žaidė pagal savo galimybės, tiesiog na, prie geresnės sėkmės galbūt ir galėjo kažką daugiau pasiekti. Šį kartą nepavyko.
Aš sutiksiu ir galvojau, kaip šioje žais po pertraukos, kai reikėjo jau atakuoti, bet nebuvo taip blogai. Rusai vis tiek, jie man trapus atrodo, klaidų perduodant kamulį vis dar daug, bet be abejo, kokybė jų yra didesnė, aukštesnė negu Suomijos rinktinės. Tai manau, kad pergalė yra tiesiog pelnyta, logiška. Ir žiūrėsim, Suomijai, dabar šitą grupę apskritai situacija gali susidaryti labai įdomi. Danai dar žais su Rusais trečiajame turė, šiandien kažkaip įtariu, kad su Belgais nelabai gali jiems susiklostyti, pasižiūrėsim, jie turi ką įrodinėti, ar ne. Bet Suomijai gali dar irgi nepatekti į 16-uką, visiškai įmanoma, be Belgija, jiems varžovas likęs, tai ir įvarčių santykiai labai greitai gali susigadinti. Buvo labai gaila, kai neįskaitė įvarčio dėl nuošalės rungtynių pradžioje, jau ten buvau čia kontoroje sėdėdamas, rašydamas Bideno ir Putino susitikimą, pradėjau rėkt, kaip pats Suomijai varo, bet dėja. O tas varo efektas toks yra, ne?
Kad
pasidžiaugi ar kaip tik paliūdi, tada vėl pradedi, o viskas ok. Yra tas toksai devastating yra momentas, kaip sako anglai.
Ir labai kažkaip suomių vien tas šventimas visada matosi tokio mažom šalim, ką reiškia tas vienas įvartis, pavyzdžiui, Europos čempionate. Ir tu matai, kaip suomiai džiaugiasi, kaip jiem viskas atrodo gerai, pasaulis jiem po kojom. Tada varas atsisuka pakartojimą, nubrėžia liniją, kažkur ten kažkoks petis išlindęs, bats, atšaukiam įvartį ir taisyklės yra taisyklės, bet futbolo grožio kažkiek nukenčia dėl to. Vėl aš grįšiu į istoriją, man patinka tie istoriniai faktai. Nuo 1980 metų tik Švedijos rinktinė yra per vieną čempionatą atlikusi mažiau smūgių į vartų plotą negu Suomija per dvejas rungtynes. Tai Suomiai per dvejas rungtynes sugebėjo du kartus pataikyti į vartų plotą, Švedai tada 2016 metais sugebėjo per dvejas rungtynes nė karto nepataikyti į vartų plotą. Ir beje, vėl grįšiu prie to interviu su Vykintu Slivka, kurį žadėjau, kuris pasirodė šiandien. Tai Vykintas kalbėjo, kad na, jam atrodo, kad jam nepatinka kaip futbolininkui, kaip futbolo žiūrovui, kai komandos, tos silpnosios komandos atsitraukia, susistato tą gynybinę sieną ir atsilaiko ir pasiekia rezultatą iš esmės nelabai žaisdamos futbolą. Sutiktum tu su tuo ar ne? Ar tau atrodo, kad tos dominuojančios komandos, kurios na, kontroliuoja kamuolį, kuria, bando, kad jos turėtų pasiekti tą rezultatą, jeigu varžovas na, yra toks visiškai orientuotas tik į gynybą?
Gynybinis futbolas irgi yra taktika. Klausimas ar tu tik giniesi, ar vis dėlto turi planą ir užpulti, ar ne, išbėgti greitai į kontrataką, būna komandų, kurios tą planą turi, bet nesugeba niekai prieš stipresnę ekipą jo įgyvendinti ir tai yra turbūt normalu taip pat. Aš nesakyčiau, kad vien dėl to, kad dominuoja aikštėje, tu esi vertas pergalės. Dominavimas dominavimui nelygu, tu gali gudriau žaisti, atitraukti specialiai ir ne, tada nužudyti varžovus trim kokiais greitais išbėgimais ir viskas ir ką. Nu, pralaimėjai visiškai pelnytai lygiai taip pat, bet aišku, šitie atvejai galbūt šiek tiek skirtingi, nes komandos tiesiog galbūt negeba tiek įgyvendinti savo planų prieš stipresnės komandas. Tai jo, galbūt atvejai skirtingi.
Jo, ir beje, buvo čia rusų pirma pergalė Europos čempionatuose nuo 2012 metų, kai paskutinį kartą jie Čekija buvo įveikę. Tad rusams šitos pergalės reikėjo ne tik žiūrint į tą turnyro lentelę, bet ir šiaip žiūrint į tą situaciją visą bendrą. Faktas, kad dar buvo 2018 metų pasaulio čempionatas, kur rusai na, ten suspindėjo ir viskas sekėsi gerai, bet žiūrint grinai į šį Europos čempionatų kontekstą, tai na, rusam nėra pats sėkmingiausias turnyras ir žiūrėsime, kaip jiems seksis tam paskutiniajam mače. Dabar šita pergalė faktas buvo kertinė ir labai svarbi. Suomiam taip pat labai reikėjo taškų ir klausimas dabar, ar tie Suomiai su tais trim taškeliais, ką aš įsivaizduoju, kad jie tikriausiai ir ste surinks.
Taškų daugiau negu smūgių kol kas į vartų plotą.
Labai geras pastebėjimas. Ir ką, aš siūlau pirmą dalį užbaigti dar kartą buteliukų patraukinėjimais, matėm Cristiano Ronaldo Coca-Cola pastumė, užvakar berods, kitą dieną atėjęs Polis Pogba nealkoholinio alaus buteliukus, paėmė, patraukė, nekomentavo šito, bet galim pasižiūrėti, kaip viskas vyko, štai Polis Pogba pasiema, padeda ant žemės. Šiam žaidėjui Coca-Cola neužkliuvo, bet užkliuvo kitas rėmėjas. Beje, UEFA, kaip suprantu, nemato problemos tame. Nėra kažkokių perspėjimų žaidėjams, kad jūs maždaug čia nedarykite, čia mūsų rėmėjai, nors matėm, kad Coca-Cola ten berods vertė, ar ne, 4 milijardai smuko, aš
taip,
čia neklystu.
Taip, turbūt jau pakilo atgal.
Gal jau vėl pakilo atgal, bet kiek gali vieno žmogaus kažkoks judesys 5 sekundės, na, daryti kokią milžinišką įtaką, tai matėm dabar ir Polis Pogba.
Aš nenustepčiau, jeigu čia viskas parežisuota yra, bent jau Pogba atveju, nes tu kabinėsi ant tikro atsitikimo, sakykime, ir tada kuri siužetą čia reklamšikų, kaip sakant, bairiai.
Bet kitas dalykas, kad Pogba, bent jau kiek teko skaityti, tai yra praktikuojantis musulmonas berods.
Taip.
Ir gali būt, kad jis tiesiog, na, yra kažkiek priešiškas visiems šitiems.
Nepaskaitė etiketės, kad nealkoholinis alus.
Gali būti ir taip. Ir beje, Coca-Cola taip pat išplatino pranešimą po to Cristiano Ronaldo įvykio, kad na, viskas yra tvarkoj, kiekvienas turi savo skonį ir kaip jis nori, taip jis elgiasi. Tad kažkokio didelio kriminalo nėra daroma, bet matom, kad žaidėjai išsako kažkokias dar pozicijas ir ne tik aikštėje, taip, kaip Arnautovičius, apie kurį vėliau pakalbėsim, bet ir spaudos konferencijose. Taigi, pirmąją dalį apie tai, kas vyko vakar, mes jau uždarom. O dabar trumpa pertrauka ir susitiksim jau antrojo dalyje, kur pasižiūrėsim, kas mūsų laukia šiandien.
Top sport lažybos!
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Kas šiandien laimės? Tokia mūsų rubrika ir pradėti aš vėlgi noriu nuo rungtynių, kurios mūsų bendra laidos nuomonė yra šią dieną įdomiausios ir tai yra B grupės mūšis tarp Danijos ir Belgijos. Bookmakeriai prognozuoja belgų pergalę, suteikia šitai baigčiai 47% tikimybę, Danijos šansai vertinami 23%, lygiosios 30%, ar sutinki Gintarai su jais?
Taip. Sutinku ir net nežinau, ką pridurti, bus jaudinančių momentų per rungtynes be abejo. Danijos rinktinės istoriją pirmajame mače visi atsimenam ir tikrai turbūt buvom ir sukrėsti. Aš pats bare žiūrėjau su galimybių pasu tas rinktinės, tai tikrai visi, kurie mes ten buvome šokiruoti ir nu, tikrai labai jaudinantis momentas ir baigėsi sėkmingai viskas. Eriksenas, kaip sako, rinktinės treneris stebės rinktinės greičiausiai ligoninėje iš palatos su Danijos rinktinės marškinėliais. Matys ir jam skirtą pagerbimą 10 rungtynių minutę, kadangi Kristinas Eriksenas Danijos rinktinėje vilki būtent šio numerio marškinėlius. Abi komandos, bent jau ta komanda, kuri turės kamuolį, išspirs jį į užribį ir minutę bus skirtos ovacijos būtent šiam Danijos futbolininkui, pasisakęs yra ir Romelu Lukaku, Belgijos rinktinės puolėjas, kad nori aplankyti Kristianą ligoninėje, kol kas to negali padaryti, bet matėme jo ir palinkėjimą Kristianui po pirmo įvarčio rusams. Tikrai tos aplinkybės irgi bus įdomios ir Danai galbūt prognozės šiek tiek galima atskiesti būtent tuo momentu, kad Danijos rinktinė tikrai turi ką įrodyti. Po incidento pirmosios rinktinės sugrįžta į aikštę, taip, bet mes visi suprantam, kad futbolas tai nėra žaidžiamas dažniausiai normaliai po tokių sukrėtimų. Ir Danijos spauda, ir Kasparo Šmeichelio tėtis, Peteris Šmeichelis pripažinęs, kad UEFA nereikėjo priimti tokio sprendimo. Aišku, priėmė patys Danai ir jisai sutiko Suomijai, bet...
Beje, aš noriu įsiterpti šiek tiek ir paklausti tavo nuomonės. Dėl ko kritikavo Danai, tiek Danų futbolininkai, tiek ir Šmeichelio tėvas, na, vyresnysis, UEFA, ir jie, ir sakė, ir Danijos treneris, beje, sakė tą patį. Kai yra COVID atvejus komandoj, mes galim rungtynes nukelt 48 valandom. Kai žmogui sustoja širdis aikštėj, mes turim pasirinkimą tęsti tą dieną arba kitą rytą, arba gauti techninį pralaimėjimą 0-3. Čia teisinga tavo nuomonė ar ne?
Nu, reikia įsigilinti į reglamentą, aišku, tokie įvykiai nėra dažni, ar ne, tai man atrodo turėti kažkokį standartą, kaip reikia elgtis, irgi nėra lengva, ar ne, bet kiek suprantu, Danijos rinktinės futbolininkai patys kaip ir nutarė turbūt priimti sprendimą, vėlgi, kalbama visaip, kad UEFA jiems pateikė tris variantus arba taip, arba naip, arba trečiaip, o galbūt ir ne, galbūt čia tik tai kalbos, o iš tikrųjų, tai aš tai asmeniškai manau, kad galbūt tikrai charakteris toks skandinaviškas ir buvo parodytas išbėgant į aikštę po sukrėtimo, dėl to, kad tas sukrėtimas per naktį niekur nedingtų ir kitą dieną galbūt net sunkiau būtų užbaigti tas rungtynes.
Bet gal gali nukelt rungtynes keliom dienom?
Bet tada tvarkaštis visas grūna, aišku, čia nu, daug labai
kintamųjų. Tas ir yra. Ir, pavyzdžiui, Braitok, tas irgi kalbėdamas spaudos konferencijoje, sakė, mes turėjom tuos pasirinkimus, ne vienas iš jų nebuvo
taip,
geras.
Nebuvo čia idealaus
ir mes pasirinkom mažiausiai blogą. Tai yra pratęsta pačią dieną. Bet matėm, kas iš to gavosi. Danai pralaimėjo 0-1 po vienintelio Suomijos smūgių vartų plotą. Kitas dalykas, dėl ko dar šitos rungtynės yra įdomios, kad Kevinas De Bruyne jau yra patvirtinta, kad yra pasiruošęs žaisti. Ar jis žais? Klausimas.
Mano pakeitimo.
Sakai, kad pakeitimo?
Pakeitimo, kam jiems skubėti neatkrintamosios? Ar ne?
Pirmasis rungtynės sulaimėjo užtikrintai, čia irgi nebūtų, aišku, tragedija pralaimėt, bet kaip tau atrodo Kevinas De Bruyne nežaidęs nuo čempionų lygos finalo? Ar kiek jam reikės laiko eiti į aikštę? Ar jis yra toks jau mega žaidėjas, kad jis gali čia ir dabar eiti ir vėl išdarinėti tuos stebuklus?
Nu, aš įtariu, kad Belgai vis tiek laimės šias rungtynes, nors ir sakiau, kad Danai gal tikrai turės ką įrodyti. Tai jeigu tu laimi šias rungtynes ir De Bruyne įeina po keitimo, tada trečiosios rungtynės tu gali gal dar ilgiau pažaisti irgi po keitimo, o tada jau galbūt su varžovu aštuntfinalyje tu gali išleisti savo pagrindinę žvaigždę nuo pradžių. Tai toks įėjimas, apšilimas vadinamasis rungtynių metu, nes tu turi jau taškų 3 ir turėsi turbūt 6 ir greičiausiai ir 9, tu nieko nerizikuoji, rizikuoji, kad Kevinas patirtų dar kažkokią traumą, ar ne, gali leisti pažaisti kažkam kitam ilgiau. Tai man atrodo, kad va toks bus įtraukimas jo į sudėtį ir tikrai nauja, kaip sakyt, nauja seną ginklą Belgijos rinktinė įgis svarbiausio momentu čempionate.
Ok, tai apie dienos rungtynės, man atrodo, tiek. B grupė bus uždarytas antrasis turas šiandien. Keliaujam į C grupę, čia Ukraina prie Šiaurės Makedoniją. Vėlgi pradedam nuo to, ką sako lažybininkai, tai 55% vertinamos yra Ukrainos galimybės švęst pergalę, 18% suteikiama tikimybė Šiaurės Makedonija ir 27% lygiosiams. Ukraina laikoma favorite, Ukraina jau pirmajam susitikime prieš Nyderlandus apmaudžiai išleido bent jau tašką po to nuostabaus sugrįžimo nuo 0-2 į 2-2, bet įrodė ta komanda, kad ji tikrai gali žaisti kokybišką futbolą ir ar tu matai šansų Šiaurės Makedonijai šiandien?
Matau, iš tikrųjų, įdomu tai, kad abi rinktinės netrodė man labai blogai pirmajame ture. Iš tikrųjų, ukrainiečiai geriau, nes varžovas buvo stipresnis, bet Makedonai irgi 80 minučių žaidė visai neblogai su Austrijais, ar ne? Jie ir ne tik tai gynėsi, kaip mes čia prieš tai kalbėjom, buvo ir tikrai puikių kontratakų ir progų įmušti, jomis nepasinaudojo. Goranas Pandevas prieš šitas rungtynės ir sako, kad jeigu mes būtume pasinaudoję tom progom, galbūt viskas būtų pasibaigę kitaip. Bet manau, kad tiesą sakant, jeigu ukrainiečiai išlaikys intensyvumą, nes žaidė gana intensyviai ir spausdami varžovus, netgi olandus, tai kaip sako Andrejus Jarmolinka, jeigu žaisim taip toliau, tai viskas bus gerai. Ir aš pritariu jam.
Ir įdomu tai, kad užsiminėm apie Goraną Pandevą, žmogus legenda, jis yra įmušęs 20 įvarčių daugiau nei bet kuris kitas tos šalies futbolininkas. Ir dabar toks įdomus faktas, kai jis įmušė pirmą įvartį rinktinėje, tai buvo 2002 metų rugpjūčio 21 prieš Maltą, už 11 dienų gimė Ukrainos vidurio gynėja Zabarni. Tad matom, kokie yra patirčių skirtumai, kai Pandevas mušė, kai varžovas dar gimęs net nebuvo, su kuriuo šiandien bus vienu metu aikštėje. Kitas dalykas, kad klausimas yra dėl Zubkovo sveikatos, patyręs jis yra trauma ir na, svarbi figūra Ukrainos rinktinėje ir jeigu jo nebus, gali kažkiek apsunkinti visus reikalus jiems. Kitas dalykas, Ukrainai na, reikia pergalės faktas ir Ukrainai reikia pergalės vėl žiūrint į tą platų į kontekstą, nes pralaimėjo visus pastaruošius 6 susitikimus Europos čempionatuose ir tai yra ilgiausia tokia serija dar nuo tada, kaip 6 kartus iš eilės pralaimėjo Jugoslaviją tuo metinį. Tad ukrainiečiai faktas, kad šiais metais jie yra visai kitokie negu buvo anksčiau, pirmasis rungtynės sužaidė geras, bet na, už geras rungtynės taškų neduos ir kelialapio į 8-finalį atėjęs nieks neįteiks. Tai bus labai įdomu, kaip atrodys Ukraina, kaip ir tu minėjai, Šiaurės Makedonija, netokia ir pieščia buvo prieš Austrus pirmose rungtynėse. Tai čia visko gali būti labai daug ir pamatysim, kaip bus. Ir gali, man atrodo, keliauti prie paskutinių rungtynių. Niderlandai susitiks su Austrija. 60% tikimybė, kad Niderlandai išves pergalę, Austram 18%, lygiosiams 22%. Ir iš karto noriu paminėti, kad Arnautovičius yra nubaustas. Mes toje laidoje atsimeni po Austrijos pergalės kalbėjome, kad kažką įdomaus ten Arnautovičius išdarinėjo, Alaba už gerklės pagriebęs ten jį laiko. Ir kas ten tokio buvo? Pasirodo, kad Arnautovičius, kurio šaknys yra Serbijoje, paėmė ir sugalvojo, kad reikia jam dar įžeist po įvarčio keletą varžovų, kurių kilmė yra albaniška. Ir žinom, ten tas visas įtampas ir panašiai. Tokiu momentu užsim tokiais dalykais, švesk įvartį, sugalvot, na nežinau, įžeidinėt varžovus už jų kilmę. Karštas kraujas.
Matai, vien tai, kad esi kilmės balkaniškos, nebūtinai reiškia, kad taip elgsis. Aikštė, aišku, karštesnis būdas dažnai įprastas, bet Marko Arnautovičius yra unikalus atvejis, man atrodo, kiek aš jį atsimenu. Dar Stoke City komandoje jis ten siautėdavo ir su treneriais pykdavosi, ir su žaidėjais. Vieną sezoną Milano Inter klube jį, kaip sakyt, prižiūrėjo Jose Mourinho tuo metu ten dirbęs ir jisai labai tiksliai, man atrodo, apibūdino šį Austrą, tai yra puikus žmogus, teigė Jose, su vaikišku požiūriu. Ir taip, man atrodo, ir yra, ta prasme, nu, labai netikęs elgesys. 32
metų paauglys?
Taip, iš esmės taip, jo. Vienam mačui užbaintas, skirtingai negu Eridas Jankos iš mūsų laidos, ne visam gyvenimui, bet vienam mačui negalės atstovauti savo rinktinėje į Marko. Turėjo polime ir taip daug talento, ten nemanau, kad labai prapuls rinktinė be Marko, tai gal net ir į naudą, nežinau.
Okay, bet Niderlandai, matėm jau iš pirmųjų rungtynių, kad tikrai yra didelė jėga šitam čempionate ir Austram, na, irgi bus sunku tikrai šitose rungtynėse ir neveltui tos ir prognozės tokios yra. Kitas dalykas, kad delikto situacija nėra aiški ir nėra aišku, ar jis galės padėti savo komandai.
Aš vakar skaičiau vakare, kad jau žais.
Kad jau žais, ar ne? Nes aš dar šiandien ryte kažkur mačiau, kad dar yra labai abejojama. Bet
per naktį gal pasikeitė.
Gal per naktį pasikeitė. Ir ką, nežinau, apie šitas rungtynės dar kažką
aš noriu dar pasakyti pridėti. Šiek tiek apie olandų diskusijas. Jie apie futbolą labai mėgsta kalbėtis, apie rinktinės futbolą ir naudojamas strategijas, taktikas. Teigia komandos ir žaidėjai ir treneriai, kad bus laikomasi tos pačios taktikos, 3-5-2 schemos. nors buvo labai nemažai nepatenkintų aistruolių ir netgi ekspertų dėl to, kad naudojama būtent ši schema, daug kas norėtų 4-3-3, kuri iš pažiūros yra pozityvesnė schema, daugiau atakuojanti. Vienas aistruolis net buvo išnuomojęs lėktuvą, kuris prieš mačą su Ukraina praskrido virš stadiono ir būtent tokia žinia buvo nešama, kad 4-3-3 yra geriau negu 3-5-2, bet Stefanas De Vrijus nesutiko su tuo ir paminėjo, kad netgi žaisdami 3-5-2 schema per 10 minučių 7 smūgius atliko Olandai vieną kartą rungtynėse vienu laikotarpiu rungtynėse su Ukraina, taip kad ten problemų, man atrodo, dėl to nebus.
Okay. Ir dar kas įdomu, kad paskutinį kartą Austrai yra nugalėję Nyderlandų futbolininkus dar 90-aisiais metais, pralaimėję Nyderlandams šešeriose rungtynėse iš eilės, tad na, paskutiniu metu neparankus varžovas, aišku, kiekvienos rungtynės, kiekvienas čempionatas yra nauja istorija. Ir ką, apie šios dienos mūsų laukiamus susitikimus tiek. Dabar dar viena labai labai trumpa pauzė ir tada užduosim klausimą, kurį atsakę galės laimėti prizą.
Top sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Na ką, tai Gintarai išrinkom dienos rungtynėmis Daniją, Belgiją ir iš tų rungtynių galbūt ir klausimą užduokim. Tu, aš?
Galiu pabandyti. Facebook'o paskyroje pas mus po mūsų pasidalinimų laidos palikite atsakymo variantą į klausimą, kuris žaidėjas bus pirmasis įspėtas futbolininkas vakaro rungtynėse.
Ne žodiniu įspėjimu, bet jau parodyta
geltoną kortelę. Variantas, kad nebus niekas įspėtas, nes žinom kontekstą, jautrumą visą tų rungtynių, irgi tinka, bet palikite savo variantus. Pagalvokite, kuris žaidėjas yra galbūt aikštingiausias
aikštelėje, galbūt treneris,
galbūt kažkoks polėjas užmins, kažkam įvažiuos su koja, žiūrėsim, gal kažkas temps laiką, vartininkai, nu čia variantų daug.
Tai variantų daug,
palikite taigi, savo variantus.
Taip. Spėkit pas mus, laimėkit prizą, prizas puikus, kuprinė, dar jeigu būsit geri, tai leisiu išsirinkti ir modelį. Susirašysim. Tai va, šiandien tiek, skrie kamuolys, kiekvieną dieną, 9 valandą, susitiksim jau rytoj, šiandien buvo Gintaras Radauskas.
Nebuvo Irido Jankaus.
Nebuvo, dėja, Irido Jankaus, bet man atrodo, ar dviesi visai gerai susitvarkėm šiandien.
Ne mums spręst, spręskit
jūs. Tai ką, būkit suskriejančių kamuolių, dalyvaukit žaidimuose, stebėkit futbolą ir iki rytojaus.
Iki.
Top sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visa galva aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasia su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.